Var engin álfatrú þegar þú varst alast upp hjá eldra fólki?
Ég held ekki, en það var dáldið, það trúði dáldið á fyrirburði.
Á fyrirburði,
já. Já, maður, og döðist maður svipi og ég segi nú fyrir mig og ég held að þeir séu til.
Mm.
Það held ég.
En talaði eldra fólkið ekki um umhuldu fólk þó sem?
Það var ekki mikið talað það. Mamma var nú mjög eiginlega á móti öllu svona. Hún var ekkert myrkvælin, eftir var föðurfólki mitt það, bæði Ingibjörg veitin og pappi svolítið líka.
Já.
En hún var alveg laus við það og fannst þetta vera ímyndum hjá fólki.
Hefurðu einhverja sögur að fylgja fólki?
Það var ekkert mikið með það.
Sem áttu að gerast hér?
Nei, slóður. Það er ekkert mikið. Það er náttúrulega alltaf meira við fjallið, það er sléttlendi þarna.
Já.
Þú voru þarna einhverja tættur í engjónu sem að maður var hún rættur við, það væri hvað í þeim. Krakkar ímynda sér nú svo margt.
Hvað hétu þær?
Það voru bara gamlar svona tættur eftir gömul penningshús.
Já, var eitthvað sagt eitthvað væri þarna?
Nei, það held ég ekki. En það var þarna garður inn í högum. Það var einhver, við höfum heilt sögum það að bóndin sem var undan pappa, hann hefði verið að reka hrossin einu sinni og hann hefði ekki komist nema gyðingarhorninu, það var eitthvað sem stoppaði, en hann sá ekkert
Já.
Og komist ekki lengra. Og maður var náttúrulega alltaf hrættur við þennan stað.
Já.
Ég var aldrei neitt hrætti, ég var ríðandi, það ég hafði trú á því hesturum myndi alltaf bjarga mér ef eitthvað væri. Svo að mann illa við þóku líka.
Já, já. Voru þið myrkvæld?
Ég vandist nefna mér. Mamma sagði að maður ætti bara að treysta guði og það var engin hætta.
Já.
Það yrði ekki að manni. Enda er það mjög skaðlegt að börja sér myrkvælin.
Já.
Og það er kannski eðlilegt að krakkar verið hrædd með ýmsu svona grílu og svona vegna þess að þau gáttu að fara sér að voða og stökk út í myrkur
Já.
Og svona ekki alltaf nógu til að líta eftir þeim og sjálfsagt hefur það verið af því að